Essuula ey'omukaaga. Era ate ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba amagaali ana nga gava wakati w'ensozi ebbiri n'ensozi nsozi za bikomo. Ku ggaali ery'olubereberye kwaliko embalaasi za lukunyu, ne ku ggaali ery'okubiri kwaliko embalaasi enzirugavu, ne ku ggaali ery'okusatu kwaliko embalaasi enjeru, ne ku ggaali ery'okuna kwaliko embalaasi eza kikuusikuusi ezitobeseemu obwoyo obweru. Ne nziramu ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, "Ebyo biki mukama wange?" Malayika n'addamu n'aŋŋamba nti, "Ebyo ze mpewo ennya ez'omu ggulu eziva okuyimirira mu maaso ga mukama w'ensi zonna. Liri eririko embalaasi enzirugavu livuddeyo okugenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono, n'enjeru zaavaayo ennyuma waazo, n'ezitobeseemu obwoyo obweru zaavaayo okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'eza kikuusikuusi zaavaayo nga zaagala okugenda zitambuletambule mu nsi." N'ayogera nti, "Muveeyo mutambuletambule mu nsi." Awo ne zitambulatambula mu nsi. Awo n'ankowoola n'aŋŋamba nti, "Laba, ezo ezigenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono banzikakkanyirizza omwoyo mu nsi ey'obukiika obwa kkono." Ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, "Jja ku abo abaatwalibwa okufugibwa abaddu ku Kaludaayi ne ku Tobiya ne ku Yedaya, naawe ojje ku lunaku luli oyingire mu nnyumba ya Yosiya omwana wa Zeffaniya mwe batuuse nga bavudde Babulooni, era obaggyeko effeeza ne zaabu, obakolere engule ozitikire ku mutwe gwa Yosuwa omwana wa Yekozadaaki, kabona asinga obukulu, omugambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, laba omuntu erinnya lye ettabi, naye aliroka mu kifo kye ye, era alizimba yeekaalu ya Mukama. Oyo alizimba yeekaalu ya Mukama, era oyo y'alitwala ekitiibwa, alituula ku ntebe ye alifuga. Era aliba kabona ku ntebe ye, n'okuteesa okw'emirembe kulibeera wakati waabwe bombi. N'engule ezo ziribeera za Keremu, ne Tobiya, ne Yedaya, ne Keeni omwana wa Zeffaniya, ez'okubajjukiza mu yeekaalu ya Mukama. Era abaali ewala balijja balizimba mu yeekaalu ya Mukama, era mulitegeera nti Mukama w'Eggye ye yantuma gye muli. N'ebyo biriba obanga mulinyiikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe."